Nagan Kenya San Hago Hordofto to Sagale America, Sagantana Fan Oromo Radio, Akasmas Televisionan, Opida Barsukanara, Amadel Kaba, Chamsa Afur Barakumala Mafdik Damila Makes, Mesutun Kesan, Antu Jube Horati, Saganta of Jenny Kesat, Tinamon Nigar Garza, Kanin Hunge, Meet Amanif Eati Maxan, Tuan Najel Olula Jese, Gavasavi Yeran Rakap. Guyya olabumma prasidal chisun ministrin imala United States haasad agesisan akasumas gulala imammata United States chalakisu kopi kenya haraf kakinde sene keisati odu tudusa garajal nekin sindabar.
Attamoltan hordoftota kenya odu nirobi haraf jenne kuno. Salata ayana eid kan wiz asadar bifinfinne keesat ga gefa meret polisin federala gaza himin mansu gadisun shakame har amana murti duratti diate jira sirna ayane fanna eid kanaratti polisin federala akatasa gaza himin mansu gadise bod je qamsi umame ture motumman hala kana walin walqabate namota hokkara kana keesa qoda ulana qabu jede shakke to anna jala olchusa Beksi sunsa niada tamajistudan Kennedy abate finfinne ragabase jira. Bulchisa nanno matota Ethiopia gama kibba ana addada rashe keset command postin hundefamu kondalina genya kan nanno sana beksa nijuru. Kondalina genya alamayo baudi radio sagale amerika walin gafif devika gesanin nanno sanatti gocha lote sentota Rawata mekesa arka kabu jedamun kan shakkaman namon nishanto anna jala olfa maniru jedan. Danga bulchisa ana addada rashe fi godina konso ratti walwaransa haraka en bulcha ana addada rashe dabalate sivilo tahed dun ajjefamu Jonathan Zabdios gabase jira. Sirne awalchi Major General Gavramadin Fikadu Harra Cathedral Sillase Kesati Kangage Famitaun Ifsa Majora Sirne awalcha kanarat Patriarchin Bataskan Orthodoxy Ethiopia Abuna Matias Akasumas Papasoni Kanembrofi Tigafatam Tony Wajira Akasumas Kanewamichitiatif Argamusani Kore Sirne awalcha kanak Indesu Funde Famefi Misensa Katan Obusalamon Abraha Radio Sagale America Fipsaniru Major General Gavramadin Fakadu Engad Hati Warrasani Sandu Bisu Demani Fulasani Durat Tilafani Kufusani Fi Degikam Rasa Bodamo Duunsani Niadatama Misensoni Raya Tisa Durani Fi Kanamma Sawalin Hidake Sajiran Sirna Wacha Kanaratargamu Gafidi San Manimurti Kufisusa Obusalamon Ifsanijuru Darga goni sirna walcha kana rattargaman Tigrayni injifatti gonkuma injilbeen fattu kajedanifi daadanno le kanne bro dagessa turan polisi egum sarature walin kan walittin buneta us garu itten ka umsa muddam sa akature wahil kenya betra sultan gabase jira video giddu kana marsariti ratti mulata jiru kanum notin motumma Mujat ira Tigray te dararani umarratti ajjesu sane agarsisu sana qorata ka jiru ta'u commissionni mirga dalana makan Ethiopia besse jira video daqiqa afri kun gurbana jefamesun namota uffata yokani uniformi warana Ethiopia uffata ni marfame kan agarsisu yotau gurbichis do abi adi rata unif samera video rakar gametti fulla sarra ka digi mulatu ta ufi ta aka ture yotau kanneni uniformi warana uffata ni mo marsani si ajjef na jechun dorsisa ka ture nagarsisa namota uniformi fatan sanakesa toko battalu matti sajjesu manna harakatu jecha ture Intalli durbato kuhumnaan nyata kanya chiftuf ittimani. Umarratis innito kugarafu ladrati deme tilukwasu saagar sisun videon sunt umura. Gochikun esa takara watamefi enyumman namota video sanarra mulatani. Radion sagale Amerika mirkane fachundan denye wae video kanaka nilalen. Ministera communicationi motu maste dubihima ministera tisa bra yadake nura ofkusata nijuru. Nigeria kuta kaduna keset dumabati bitote sadarbe babura imaltota kan halelan hidattoni namota butani fudatan sana gaddisisuf motumman hoji qufsan gaggesine jechun firottan namota butamani himatajiru corporationi waige jiba babura akkajirutti erga halella sun gagge fame boda namoni dibbatokof jata macala esabuten sani dabamejira halilla kanan midamte hospitala ka jirtu Fatuma Abubakar ndaleje walin turte babura halelani akkadabatu egata sisani bod namotatti dukasun saddeta jesan akkasumas heddu butani fudatan jette kanen butaman ke sato kontalajeti warabutaman kan ilalen komen nadie situ haga matti motumman wanu jeten qabu wa motumma bras dagegni hin qabnu jette angoni Nigeria ka jedanitti namoni butaman kun hal dureto komale akagaddi famanif yala jiru tarkampi fudata jirre jedanimmo mati midamtota attimne demsicha danqu infenu jedaniru kun sagale America sagantafan oromoti Presidentin komishina Europa Ursula von der Leyen ugura hara rasha raka am esa nijiru kunis boba ara shafi dukutasa sensisun bati jake satta kadabatu akkasumas wani sarra qoppa ummo hanga duma wagga kanatti akkadabatu kajiruf kesa qaba ugure diate kunis sagale gutun miseso tagamta Europa ragasi fa mejira kun salpanto sababinsas miseso nigamta kana hangitoku boba ara sharra argatan ratti irkatani wanjiranni fijedani garu gochu qabna jechuudan parlama fifsan kayeron kennames biyonni miseso gamta Europa taan karasha bira argatan dabuf cerra kabira hang argatanit akkasumas rasha ratti ibada qabu hammesuf ennademamu gama kanin dinagden akkami amne fiyadame tujedaniro presidentin Ukraine Volodymyr Zelensky Europaan tarkampi dabalata fudachun madde energy rasharra kangalfatan akkadaban ibajirti jalqaba torban kanatis ugurri gamta Europaan labsame kun rasha madde energy gurgurturra dilala kanarganne ittisa Korean ka ba misaila ballistik har akan furguggiste yotau Japanif Korean ki ba akkagabasanitti dukasi ya lif yero adda adda gaggesitu kessa innamma kun biyota olla korea ka ba mufachise united states bramo balale fanna jaba hordofsise jirajedu waranni korea kibba kajedutti korean ka ba dukasa misaila balastikkan nanno sunan jedam kan cina magala pyongyang gitargamurra gaggesite iddon kun dire tayara guddicha kan biyetti cinatti kan argamu yotau dukasi dienya kana marti achirra gaggefama jedamer oduna raqam kanu
Tan hordof ajirtan sagale America saganta afaan oromoti Komishinne buusa gonofa oromia wagottan darban hongena nichatte mudate hordofe honge dufef gargasa diate worri milik sofialan to annajelo olfamani qorata majiraachu beksese obbo garramu olika ittanan buusa gonofa oromia hanga yona angawonni shakkaman shantame afurto anno jelo olfamani himanna nirratti banamu voa fifsani jiru galmo dawittu gabase
obbo garramu olika ittana buusa gonofa oromia ati gargarsina motar ka kallayi fdiati kan qisasame gudinale honge nu bekiso takkate dubbatu
honge walqabate sosachi ummata umameni nanno oromia waligal mobilizationi gaggefama ture sanayro baye karakenya soto nunis marisisin bifadaddatin kan gesa turan sana kawa kana fayadamudani esma gudinale kan akaborana bale baha sana kesatti mallatton niksasa madadda umame ture kanarra kaudani ogan sadarkan jiru fike sumammo ummanna bummadan medan makaw matatin fe kana alkanin guya hordo fiwan tasisuf namonni kallati addaddatin ufitti hudatani finin fayda sani fi arkake sagalfatani waluma galagaru kifakkenya fi bale bar gara namota diddami afuri akasmas bakka daddatis kan argaman waluma galammo gara namota shantamiya furtaan isaani to'atamani amma seeratti dhiyaatani dhimmisaani qulqullaa jirachuudha kuni kanaan hin dhaabatu ammallee tihufaa jira waan ta'eef bakka rakkoo kana wajjin namoonni tuttuqaa qabanii fi harka keessaa qaban hundi sakatta'amanii cirratti akka dhiyaatan gochaa jirra.
Rakkoon kun kan itti mul'ate jedhame keessaa takka godina Hongee Nuube godina Booranaa keessatti. Mimmiita Shoomee itti gaafatamtu waajjira kominikeeshinii godina Booranaati.
Aanaa gara shanii aanaa jahiin gahaanan wanni kun keessa mul'ate. Kanaaf ammoo aanaa irraati koreen ijaaramte waajjirri haqaa warri seera dabalateetiin jecha seera dabalatee waajjirri godinallee irraati koreen ijaarame qindaa'eetiin gabbu'amee dubbichi qoratama akka jiru aanaan guchii keessa jira. Aanaa yaabelloo aanaa waaqillee. Aanaalee kan keessatti ammoo koreen dhaabatee koreedhaan qulqullaa'ee koreen kunin ammoo warri sunni shakkamaadha jetteetiin seeraan laalamee koreen laalti sunin ammoo seeraan dhiyeessite aanaa gar shanijaa akkasiin jeetti aanaa sun keessaan laalamuu jira jecha.
Marti kun warra waajjira kan buusa gonofaati moo waajjirri biraas keessatti?
Hojjataa waajjirri buusa gonofaas keessa jira. Hooggansii waajjiraalee biraallee kan gargaraa itti dabalamanillee hin jiru. Sadarkaa itti aanaa bulchaallee itti kan shakkamillee keessa hin jira.
Miimmiin akka jettutti gargaarsi namootaa dhufee saamame jedhame kun hammi isaa ammaa qoratamaati jira. Warri akka kanaan shakkamee to'annaa jala jirus mana murtii godina Booranaatti dhimmi isaanii dhiyaatee dhaggeeffatamaa jira jechuun dubbatte. Obbo Garramoo Oliiqaa itti aanaan buusa gonofaa Oromiyaa yakki kunneen Boorana godinaalee Arsii lameen Harargee ba'aa fi Lixaa fi Baalee ba'aa keessatti sirnaan mudachuu bira geenyeerra jedhan.
Wantichi amma xinnaa ta'e guddaa ta'e osoo hin taane yakkuma garuu yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf buufata tokko keessatti gara kuntaala 20 kuntaala 32 kan jedhudha kan qabu kun walumaa gala qindaa'ee amma qoratamaa jira. Walii gala badiif kan raawwatame jedhame innaa qoratamee xumuru immoo daballee isiniif ibsina.
Waan kana kan qorataa jiru waajjira keessanitti dabalatee waajjira mootummaa kam kan fa'i?
Inni kun kan seera qoratu waajjirri abbaa langaa waajjirri poolisii ni jira. Isaan kun qindeessanii qoratanii ragaa qabatamaadhaan qulqulleessanii immoo mana murtiitti dhiyeessu. Kanaaf kanneen seera hiikan hundinuu murtiis kennan irratti hirmaatanii akka inni fala argatu irratti hojjetu jechuudha.
Akka Obbo Garramoon jedhanitti ammas naannoo Oromiyaa keessaa namoota gargaarsa midhaan nyaataa fedhan miiliyoona nama tuqaashanii oltu jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Gara gabaasatti aanutti ceenaa Keeniyaan ennaa weerara COVID-19 hookarri saalaa irratti hundaa'e kan biyyattii keessaa hammaachuu beeksiftee jirti. Kunis muddama hawaasummaaf dinagdee hammeesseera. Rakkoo jiru hiikuuf aangawoonni Keeniyaa aartiidhaan akka gargaaraman dubbatu gabaasaa Viiktooriyaa Amuungaa Naayiroobii irraa ergame kunoo.
Mana tiyaatiraa biyyoolessaa Keeniyaa keessaa dargaggoon muuxannoo isaanii kan aartii gargaaramuudhaan waa'ee hookara saalaa hawaasa barsiisuuf itti gargaaraman. Barreessitoota fiilmii Deerik Waaswaaf Tomaha Sheerifiin kan qophaa'e agarsiisi sa'aatii tokko mata dureen isaa A Little Girl's Wars ijoollee durbaa xixiqqoon faayida qabeeyyiidha jedhu ministirii tajaajila uummataa kan dhimmootii dargaggootaaf saalaa waliin ta'uudhaan qophaa'e. Daayireektarri agarsiisa sanaa Deerik Waaswaa akka jedhetti akeekii agarsiisa kanaa hawaasichi hookkara dubartoota irratti oofamu hubannoo akka qabaatu gochuu yoo ta'u dubartiin akka qabeenya dhiiraatti ilaalamuu ishee ilaalcha jedhurraa maddee jedha.
Basically, people are blaming the violence and not looking at the cause.
Namoonni sababaan isaa maal akka ta'e utuu hin hubatin akkanumatti hookkara balaaleffatu. Kan nuti ibsuuf yaalaa jirru aadaan Afrikaa dubartiin akka ajajamuu qabdutti tolfame. Kitaaba qulqulluu keessatti dubartiin akkuma waaqaaf abboomamtu abbaa warraa isheef abboomamtu jedha isa jedhu dhageessa. Afrikaa keessatti dhiirri ennaa gabbara kennu malaan yookaan toftaadhaan si bitee jechuudha.
Guraan dhala bara 2022 gabaasi Federeeshinii Ogeessota Seeraa Dubartoota Keeniyaan ba'e akka mul'isutti hookarri saalarratti hundaa'e akkaan kanammaatti yeroo weerarri COVID-19 ka'e yoo ta'u yeruma kana walakkaan hookara akkasii raawwatame federeeshinichatti gabaasameera. Aangawoonnis sababaa weeraraatiin hookarri kun hammaachuun dinagdeen kufuufis sababaa ta'ee jedhan. Agarsiisu kun baatii kana keessa halkan sadii walitti aanuuf mana tiyaatiraa biyyoolessaa namoota 350 baatuuf mul'atee jira. Daawwattoota kan akka Saamsoon Osoroo aartiin diraamaa kun ilaalcha dhiironni qaban jijjiiruuf faayidaa qaba abdii jedhu qabaachuusaa dubbate.
Do'iin kun keessumaa dhiirota dubartoota Keeniyaa irratti garaa jabaataniif dubartoonnis akkuma dhiirotaa barbaachisoo ta'uu isaanii akka hubatan hubachiisuudhaaf kan gargaaru. Akka abbaatti ijoolleen ijoollee koo bara haadhotaaf akka hoo keenyaa caalaa jireenya gaarii akka qabaatan arguun fedha.
Nijeeri Migiiwii dhaaba Uskimiyee kan afaan Suwaayiliin hiikisaa dubbadhu jedhuuf hookkara saalarratti hundaa'e kan Keeniyaa keessaa dhaabsisuuf hojjetu hundeessan Migiiwiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti sagantaan kun duula manaa manarra deemuun hojjetamu kan namootatti dabalaa dhaqqabuuf gargaaru garuu agarsiisa kanatti gargaaramuun kallattii sirrii ta'erra deemuusaa mul'isaa jedhan. Aartiin jireenyuma namaa waliin wal fakkaata. Kanaaf mootummaan mala kana barumsaaf akkatti gargaaramu kanan yeroo dheeraaf barbaadaa ture keessaati. Mootummaan hammina hookkara saala irratti hundaa'ee hubachiisuun barbaachisaa ta'uusaaf barsiisuu jalqabuusaa jechuudha. Mootummaan agarsiisa kana mul'isuun waan gaariidha jedhan. Guyyaan murtaa'e hin jiru garuu aangawoonni dhimmootii dargaggoota agarsiisi kun galma hawaasaa guutuu biyyattii keessatti ni agarsiifama abdii jedhu qabu.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii torbanii Dirree Dimookiraasiitti ceena. Ministeriin hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan guyyaa walabummaa pireesii ilaalchisuudhaan kaleessa haasaa dhageessisaniin Raashaa fi Chaayinaa akkasumas mootummaan Taalibaan haleellaa gaazexeessotaaf walabummaa pireesii irratti oofaa jiraachuu isaanii dubbatan. Gabaasaa Sindiseen Bafaqaaduu dhiyeessa.
Addunyaanii fi Yuunaayitid Isteetsi yemmuu guyyaa walabummaa pireesii yaadannu kanatti biyya keessattis ta'ee biyya alaatti Yuunaayitid Isteetsi walabummaa pireesii deeggaruu irratti qooda hedduu barbaachisaa ta'e qabdi jedhaniiru ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan.
Hawaasa bal'inaa fi waldandeettii qabu keessatti isa mirkanaa hin taane dabalatee walabummaan odeeffannoo walabummaan yaadaa fi yaada ofii ibsachuun waan hedduu barbaachisaa ta'edha.
Qibxata kaleessa magaala Waashinteenitti wiirtuu pireesii biyya alaa keessatti yemmuu guyyaan pireesii addunyaa yaadatamu Aantoonii Bilinkan to'annoo fi basaasuu ittiin hojjechuudhaan teknoolojii karaa sirrii ta'een itti fayyadamuu dhabuudhaan cinquudhaan sodaachisuudhaan akkasumas sirna saansurii hojiirra oolchuudhaan hooggantoota Chaayinaa maqaa dha'aniiru. Hooggantoota Taalibaan Kaabulitti argamanus akkasuma maqaa dha'aniiru.
Afgaanistaan keessatti Taalibaan walabummaa pireesii seeraan hacuucaa jira. Keessumaa gaazexeessota dubartoota ta'anii fi warreen magaalotaan ala hojjetan irratti xiyyeeffachuudhaan akka qorannoon dhuma bara 2021 ba'e agarsiisutti erga Taalibaan aangoo qabate as Afgaanistaan keessatti jaarmiyaaleen miidiyaa 40 cufamaniiru.
Dhimma Raashaa irratti Bilinkan yemmuu dubbatan. Raashaan dhaabbilee jeequmsaan ala socho'an namoota dhuunfaatii fi gaazexeessota irratti seerawwan dhiibbaa uuman fayyadamu akka dhaabdu gaafanna. Sabni raashaa akkuma saba biroo bakka kamiinu jiru bilisummaan dubbachuudhaa fi mirga qabu. Karaa biraatiin gabaasaan VOA Henry Wilkins haala yeroo ammaa walabummaan pireesii Itoophiyaa keessa jiru ilaalchise gabaasni inni Itoophiyaa irraa qindeesse akka ittaanutti dhiyaata. Waggaa afuriin dura yemmuu Abiy Ahmed aangoo qabatan Paarisitti kan argamu dhaabbanni mirga pireesiitiif falmu Reporters Without Borders sadarkaa walabummaa pireesii keessatti Itoophiyaa 40ffaa irra kaa'ee ture. Hacuuccaa waggaa dheeraadhaa fi pireesii biyyattii irratti godhamaa ture irraa ka'uudhaan yemmuu ilaalamu tarkaanfii guddaa fuulduratti fudhatameedha. Garuu yemmuu wal waraansi mootummaa federaalaatii fi hidhattoota naannoo Tigraay gidduutti jalqabame sadarkaan suni gadi bu'e. Guyyaa walabummaa pireesii addunyaa isa bara 2022 sababeeffachuudhaan gaazexeessonni Itoophiyaa hojii isaanii irratti ammam akka bilisummaan isaanitti dhaga'amu VOA'n gaafatee ture. Eliyaas Masarati kan Associated Pireesii wajjiniin hojjetu akka VOA'tti himatti Itoophiyaa keessatti walabummaan pireesii karaa wal qaxxaamuru irra jira.
Overall, I can say that lack of professionalism and also extreme views have become the hallmarks of the state of the media in Ethiopia at this point in time. For this to change things like
akka waliigalaatti Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana ogummaaniif ilaalchi finxaaleessa ta'e wal makee jira. Kana jijjiiruudhaaf ogeessonni miidiyaa akka bilisaan hojjetan taasisuu irratti mootummaan itti gaafatamummaa akka qabu natti fakkaata. Kana jechuun iraarsuuf sodaachisuu kamirraayyuu haala bilisa ta'een.
Assaggid Mulugeetaa dhaabbata raadiyoo mootummaa keessa hojjeta. Akka waliigalaatti haalli miidiyaa Itoophiyaa akka fooyya'iinsa qabu yaada. Bara 2018 muummichi ministeeraa gaazexeessota hunda mana hidhaatii heeksisan. Haa ta'u malee erga bara 2021 gaazexeessonni Itoophiyaa 46 hidhamanii asii haalli geeddaramee Itoophiyaan Afrikaa keessaa gaazexeessota hidhuudhaan beekamtuu akka taate godhe. Komishiniin mirga namoomaa mootummaadhaan deeggaramu qibxata kaleessaa ibsa baaseen waa'een gaazexeessaa Gobazee Siisaay isa yaaddessuusaa ibseera. Gaazexeessaan kun Dilbata Dheengaddaa erga namootaan uffata sibiilotaa uffataniin erga qabamee fudhatame asii bakki hin jiru hin beekamu. Gaazexeessaan biraa Amiir Amaan Kiyaaroo fi waa'illi isaa Toomaas Ingidaa sadaasa darbe hidhamanii bitooteessa keessa gallakkifaman. Haa ta'u malee seera labsii yeroo atattamaa cabsuudhaanii fi seera farra sheeror keessummaatiin waan himatamaniif hidhaan waggoottanii isaan muudachuu danda'a. Dhiyeessa raadiyoo kan ta'e Assaggid ammayyuu fooyya'iinsi pireesii akka jiru dubbata.
Lots of stifling systems, there was censorship, there was beating of journalists, there was lots of pressures and censorship against the journalists.
Sirna hedduu ukkaamsa ta'etu ture, saansurii hedduutu ture, gaazexeessota reebuutu ture, amma garuu yuutuubiif miidiyaan hawaasummaa heddummaachuu isaanii argaa jirra. Kana dhaga'uu waan gaariidha.
Siisaay Saahiluu gaazexeessaa dhuunfaa Riippoorter irratti gulaalaadha. Miidiyaan dhuunfaa akka mootummaa irraa deebii argachuu hin dandeenye dubbata.
My experience and my friend from public media experience is totally different. As a private newspaper.
Muuxannoon kiyyaaf muuxannoon warreen miidiyaa dhuunfaa irraa hojjetan biroo guutummaatti adda adda. Akka miidiyaa dhuunfaatti odeeffannoo argachuun anaaf rakkisaadha. Odeeffannoo tokko argachuuf aangawoota 10 biratti bilbiluutu narra jira taa'a.
Aangawoota mootummaa 10 fi erga bilbilamee boodayyuu waa'ee sochii mootummaa ilaalchise akka deebii argachuu hin dandeenye dubbata Siisaay.
But when you call them, they don't give us any clue. We write a letter to them, they are not okay. We call them, they are not okay. But finally, when we publish it, they are coming.
Yeroo bilbiluuf odeeffannoo kamiinuu nuuf hin kennani. Xalayaa barreessinaaf hin dubbatani. Dhumarratti eega nuti oduu barreessine booda biiroo keenya dhufu. Yeroo kaan immoo bilbilaan lola afaanii jalqabu. Odeeffannoo nuuf kennanis kennu baatanis.
Dhimma kanarratti akka yaada kennanuu fi dubbii himaan mootummaa battalatti argamuu hin dandeenye. Sadarkaa pireesii addunyaa 100 irratti Itoophiyaan isa bara 2021 irraa sadarkaa 13 gadi buutee 114ffaa irratti akka argamtu ibsa gabaasni Henry Wilkins Itoophiyaa waldiyaa irraa qindeesse. Gabasale Sindisian, Washington DC ra Henry Wilkins Ethiopia ra kendesanif an bafkadu murodati tayata.
United States Ethiopia to anno ebebu saf kan olu gargar sa dollar a million sa galif tuk ashani kenu torban darbe ifata sefte jirti jimaata darbe sirna eba gamo giddu galato anno of qoranno ebebu sa adama ratti Sean Jones Ethiopia to director abata gargar sa misoma af namo ma United States kan USAID biisani dure Ethiopia ebebu sa biyo fike saballe suftasis to kacim ste degertu ta'u dubbatani jiran galmo dawit to kabas
Kabuna badar bitor bai jarami harre bifame kun giddugale korano dewe busa adamati. Giddugali jel kaba baradi bokur sagal shantemisa detiti yorobu sembi ya werare namikuma la kamu dume undaye kun. Lafakende fame akasumas meshale mayajira managachun hoji tufufuf jada. Dr. Dredje Duguma, Data Ministera, Ministera Faya, Motuma Ethiopiati.
Bakata ina tingire kazi thakwa mendendo mitabaka uye milo.
Akaziru Dr. Dredje. Itufufet abata kanara maltu ega maanese jadu ufi. Nuti akka biyyaatti bara 2015tti dhibee busaa to'achuuf karoora baafneetti jirra. Bara 2030tti immoo tasumasaa Itoophiyaa keessaa akka baduufitti jirra. Kana bakkaan ga'uuf egaa dhaabbanni kun itti gaafatamummaa guddaa qaba jechuun dubbatu. Dr. Dredjen dhaabbanni gameessi kun duraanis biyyoottan Afrikaa kaaniif leenjii kennaa tureemanii amma dhaabbanni giddugala qorannoo kana bulchuuf fudhataa jiru giddugalli qorannoo Armer Hansen waan guddoo irraa eegnaa jiranii jiran. Sean Jones, Ethiopia director dhaabbata gargaarsaa misoomaa fi namummaa kan United States USAID sirna eebbaa kanarratti argamuun isaanis biyyi isaanii United States gumaacha dolaara miiliyoona 9.5 kan to'annoo dhibee busaaf oola jedhame ifataa isaanii jiru. Mr. Jones tumsi kun yaada Ethiopiaan busaa bara 2030tti to'achuuf qabdus ni utubaa jedhan.
Just since 2007, in fact, the United States government and the American people have invested over $480 million.
Akazero, bara 2007 kaasee mootummaan United States fi ummanni Amerikaa Itoophiyaaf to'annoo dhibee busaaf kan oolu gargaarsa dolaara miiliyoona 400 fi miiliyoona 800 taasisanii jiru. Waggoota kurnan darbanis akkasuma arjooma dhimma kanaaf oolu adda itoo hin kutin taasisaa turre. Kanaanis waayilaawwan keenya Itoophiyaa keessa jiran kan akka ministeera fayyaa gulta'uudhaan balaa weerarri kun geessisuu malee hir'isuu dandeenyeerra milkoofneerras jechuun dubbatan. Mr. Jones gargaarsi namoomaa United States Itoophiyaaf waggoottan darban taasiste du'a silaa dhibee busaan ga'uuf ture 1990 hir'isuu yeruma kana dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaamarraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
United States muddamni Sudaan kibbaa keessa hammaa ta'aa deemuun isee yaaddessa. Kan duraan wal mormaa turan Pirezidaant Salvaa Kiiriif ittaanaan isaanii Riek Machaar wal waraansa waggoota shaniif ture dhaabsisuuf walii galtee bara 2018 mallatteeffame hojiirra oolchuun isaan rakkise. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Ned Price akka jedhanitti haalli isaa gada deemaa deemuusaaf gareen martinuu itti gaafatamu. Pirezidaant Kiiris haa ta'an ittaanaa Pirezidaant Machaar walii galtee haaromsame sana hojiirra oolchuuf amanamummaadhaan yaaliin goone jedhan. Pirezidaant Kiiriif ittaanaa Pirezidaant Machaar muddama jiru gad xiqqeessuu akkasumas keeta ijoo seera walii galtee haaromsame sana hojiirra oolchuu akkatti fufan United States ni gaafatti. Seeraawwan kunis heera haaraa wixineessuuf adeemsa hunda hirmaachiseef malaawwaniif seera filannoo tolchuu of keessaa qaba. Ned Price akka jedhanitti waliigaltee bara 2018 irra ga'an uummata Sudaan biratti kan amanamu ta'ee akka mul'atutti miseensonni mootummaa ca'umsaa akka tokkummaa biyyoolessaa tarkaanfii barbaachisu akka fudhatan gaafannaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa irraa qophii har'aaf qindeessine kanumaa qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.